Irratiko ordua eta da Guardion Aitor.
Estudio berria.
Baina. Estudio berria Alabi Irratia entzuten ari zarete hirugarren estudiotik. Lehenengo aldiz edo aspaldiko partez.
Saiatu izan garenean oso irratzaio kaskarra egin dugu soinu aldetik. Bai. Baina ematen du daukagula mai berria, izan daiteke.
No sé, pero de momento esto va muy bien.
A ver.
Flipas.
Eta, a ver, gaur...
Gaur ostirala da, abenduaren 12a.
Vale, eta... Aztu gabe memoria lantzen den irratzaioa garela. Atzo, Espainiako gobernuak... Ona, bueno, aitortu zuen... Txiki Ota egita frapeko kideen aurkako fusilaketak eta epaiketa o... Nasetan da? Bueno, bai, epaiketa... ez zela legitimoa eta ez zela gertatu behar Espainiako gobernuak. Entzun ditut txikiren anai baten adierazpenak eta pozik zegoen.
Hombre, pozik zegoen,
no? Bai.
Batzen garaia, tamen
te digo. Ez da tondakeri bat.
Bueno, eragina izan du igual, ere urte hurrenan egin den lanketa guztiak, ez?
Pentsatu desagun... Borrak
bastante bomba eduki izan du aurten.
Bai, 50. urtearenaren arira.
O sea, polémica pilla bat egonda, ¿es? Eta horrek ere eragina izango zuen.
Egonda ez dut gatzen, non, baina izango nuke soek herriren baten ez dakiz arautzen edo debekatu zuen esposaketa bat egin marzen...
Anduezak ere zeo zer bota zuen hor, pero bueno, que se joda. ¿No?
Que se joda.
Esto labra calla un poco sus palabras.
Así son.
Vale, eta bestela zer moduz, tio.
Ongi.
Azte buru ondo, egon zinen Durangon?
Ez nintzen egon Durangon. Bueno, joan behar izan nintzen albaitariaren gana, jai egunean. Esnatu nintzelako eta nire katu bat zegoelako gaizo erdi hilda. Pero... Ondo dago.
Oraindik ez dut hitz egin Durangon egon den inorrekin, tio.
Ni bai egon nintzen pare bat lagunekin, joan zirela familia osoa, eta ziren oso pozik hauek, zeuden oso pozik. Betikoa. Jende asko, gaina izan zen Palestinaren alde etena egon zen egunean. Eta horrek komentatzen zuten, jo, eski jarri zuten etena, justo ordu honenean jende esain beste egoteko.
Ja.
Yeah. Eta hori, ala ere Durangon, ikusi nuen horta erreko zen sare sozialetan, eta hori ikusi nuen Iramoren vinilo hortik maian.
Oraindik aurkeztu ez duten vinilo hori.
Ba, norbaitek segurazki erosiko zuela,
Bai.
Pentsatu nahi dut.
Ia, igual aurten baino gehiago.
Dena ez izango kalekurdangak eta rote mamairu.
Una gentuza. Ya va siendo hora, tío, oye, que... Bueno, sin más.
¿Eta memoria ariketa que has ido su gaur ere bai? ¿Historietas o...?
Es ni subía negonais Barcelona.
Es, tío.
Atletik, no.
Vale, no. Yo te gaurko irratza llora.
Ah, hostia, vale. gaur gubio bakarri gaude, ez dago gonbidaturik. Ez dakigu urteko azken aurreko programa izango den edo egingo dugun beste zerbait, baina bueno, ni bai nahi niola nire omenaldia eskaini Jorge Martínez ilegaleseko abeslariari, eta irratsaioaren bigarren zatian ba, pixka bat bere ibilbidea eta bere abestitxo batzuk entzungo ditugu ba, bere omenez, eta... Eta hori, ba, enteratu nintzenan, erabaki nuen, zozer egin bar nuela.
Ni enteratu nintzen, esan zenean, erabaki, osea, esan zenuenean, ekarri basen nuela, hau, programara, como, por qué, oila.
Mira, horren, lotuta lehen esan duzunarekin. Nire diska bilduman, gehien neukiko ditut, ilegalesenak, eta kaleko urtengak genak. Bi talde horiek izango dira, gehien errepikatzen diren taldea nire bilduman. Seguro, gainera.
Ez nekien hain fana zinenik ilegalesenak.
Ez que dizkazo dituzte. Eta gero single asko ere erosi ditut urtetan zehar, hasi gara. Uh-huh. Bai, ba hori ze, nobedadetxo batzuk, lehenengo irratsaio erdian, eta gero urrengo erdian, bai, legalesekin arituko gara. Hori ze, ba, zuzenean, aldio, hasiko gara Arabatik.
Venga, Izaki Gardenak.
Izaki Gardenak, zer dugu, hemen. Atera berri dute Durangoko azoka aurretik beraien azken lana izango dena. Sitzak izenekoa, eta bertan, bueno, abesti batek niri behintzat deitu dit arreta, eta hori izan da gehien entzun dena, zuzeneko bideoklip batekin atera dutena, eta hori entzungo dugu,
ez? Zuzeneko bideoklipa Zaramagako San Francisco Elizan grabatua. Bai, izango nuke diska dela rekopilatorioa diskotatik kanpo
atalistan
zingelo eta bertzio ezberdinekin. Hor, niri betu azkena gustatu zaitasko bihot nukaren entzun da, bai, meditu lertzen diren bertzioa, baina bai,
jarri. Bai, hori da, ez, pizka rekopiantzeko bat, atera ez dituzten edo horra iran geratu diren beste batzuna eta gero beste batzun berregokitzapenak edo denalakoak. Entzungo dugu Erio.
Dale.
Erio ez du errukirik hemen. Erio ez du errukirik hemen. Gau esartu zaigu etxera eta amazen duda. Tu errukirik hemen ta ez du atxedenik hartzen hemen. Eriok ez du atxedenik hemen. Galdetu ospitaletan arreta jarri kaletan. Eriok ez dauka oporrik hemen. Gupida zer den. Eriok ez daki gupida zer den. Greban zaude eta bapatean gorpuzara zara magan. Eriok ez daki gupida zer den. Kiguguk norden. Erion doda kiguguk norden. Desberdinkeria ariman ta kapitala begietan. Sistema dago azkenetan osasun gastua arnetan. Edo nor zapaltzeko naia rengo lendakari gaia. Erio ondo dakigugu norde.
Horra
Iruditu zait temazo. Batez ere letra brutala.
Porque eta hau ere bertzioa da, ez? Uh-huh. Musika.
Hori da.
Izaki Gardenak, hori lehen gaitu dio gure buruari, ez dakigu nizbet jarri izan dugun irratsaio honetan.
Zango nuke zet.
Jon Basaguren, Lio Cortázar, Jon Basaguren iratiko kidea izandakoa, Hirukortzaken igual.
Hori da. Imaginatzen dut Hirukortzatik pasako dela edo direla aurkestera hau ere. Bai, bertsioa da Rep Gary Davisena Death Don't Have No Mercy. Niri gogoratzen dit pila bat rollo Johnny Cashena besti ilun edo triste bat, ez? Abesti triste hoietako batera.
A ber, bai. Ni izaki behar dena gustatzen zaite.
Bai, baina oza, abesti hau da berezia.
Eta baitu horako abesti rock and roll bakeroa.
Baina dira normalan pizkata laiagoak edo.
Baitare.
Edo, ba. Hau da oso, ez, iluna oso letra ere eriotzarekin, bueno, esan beharra dago martxoak hiru arei buruz ari direla letra, oza, abesti honetan zuzenki.
Beitu egin dut, lotura bastante rara, baina gaur, gazteiztik atera gabere bai, etxe gabetu dute familia bat horre, txikita kalean. Justo eguerdi aldean, Munipek eta Zipaioek itzi dute txikita kalea, justo ni bizi naiz hor, eta desalojatzen zuten etxea zen, momentu dute gizon bat, emakume bat, seme, jabeteko semea kalean utzi dute, eta etxe hori zen, bere garaian gazte batzuek okupatutako etxea, mitika txikita etxe okupatua.
Ah, bai?
Bai.
Ez nekien hori?
Bai. Ba, hori ba, familia batek erabaki zuen, dela jabete batzuk bertan biziten aztea eta gaur desalojatu dute. Eta hori da, etxe bizitza hori okupatu zen garaia, okupatu zuen gazte emantzipaziorako sareak ditutako mugimendu eragile plataforma batek, ez? Gazte eragile batek. Eta goratzen dut, nik garai horretan Twitterra erabiltzen duen asko, eta gazte emantzipaziorako sareak lotzen ere bai txikita eta egiren albistarekin, aiztaz. Euskadi eta askatasuna antolakundeak erabaki zuenean herrian urtzea, egin zuen olako Twitter bat, nolabait, agurtzen erakundea eta Izaki Gardenaken abesti batekin zuen eguzkia. Eskutatzean gurea aterako da.
Mucho así la bai.
Pero hostia, quiero decir.
Ez nekien txikita hori zenik, tio. Uste nuen beste etxe bat izango zela, ez nekien zenik.
Bai, gaur esan lojatu.
Betiko txikita.
Betiko txikita etxetik. Erekinetik familia bat. Hori gazte emantzipaziorako sareak bere garen okupatutako etxe berdina. Izaki Gardenak ekin agortu zuena eta. Con esto dicho, gora Izaki Gardenak.
A tope. ez dakit, beste abesti bat?
Venga.
Ai, nik ekarri duan nobedadea Nafarroakoa da. Diraki taldearena, ez nahi zozendu enteratu, baina bueno, badirudi Nafarroa inguruko hainbat taldek egin dutela bilduma bat Fermin Valentziaren hainbat abesti berreraikiz edo bertsionatuz. Diraki da bilduma horretan parte hartu duen talde bat, Nafarroako Iruñako punk rock taldea, eta bertsonatu du Tengo Tres Balas abestia. Entzun nuen horrela agertu zitzalako eta me gustó. Ez nuen ezagutzen Fermin Valentziaren abesti originala, egia San Fermin Valentzia oso gutxi kontrolatzen dut.
Esango nuke gauza gutxi dituela, ere bai hortik zintzilikatua, ez? Ez dakit. Ez maz de comida y guitarra.
Ba hori, Fermin Valentzia gure trobalaria izenekoa da bilduma eta entzungo duguna bestia da Tengo Tres Balas Dirakirena.
Tengo tres balas.
Vale, hortxe dirakiren azkena.
Faltan botatzen dut Lander, baina ez dugu behar. dirakik ere, indela, babreko jabetan, apotekerekin, atea zuen, intzaur ondoren, itzaretan, bi abestia, izan ere hauntzape taldeak aurretik ere ba, zuen abestia grabatua, Jon Arretxek egindako idatzitako La Sombra del Nogal liburuan oinarrituta. Jon Arretxe Landerrekin ikasi genuela izan zela idazle bat torturatua izan zena ere bai, Mikel Zabalza atzerotua, torturatua eta eraila izan zenean Intzaurrondoko kuartelan ere bai ez. Eta todo atau.
Hori da.
Eta
parte
gaur ez badugu entzungo abestiago jarriko duturango irratzaioa, no?
Venga.
Usten dugu rekamaran.
Ados, ez dakit, zerbait komentatzeko, nik bi albiste ikusi ditut justo gaur, ez? Gaur izan dira biak, bueno, atzo. Alde batetik, iragarri dute korrikaren abestia, egin du Zetakek, como no, es el año de Zetak, este parece.
Acabo de enterar.
San Mames beteko du, pues korrikaren abestiare berak egingo du. Berak egin du, o sea, ez dute entzun, o sea, bakarrik albistea ikusi dut, egia esan ez dugu harrituta ez dut eukigo gondirik entzuteko gaur, emango dute turra aurrerago bestelako irrati instituto, vale. Eskola eta kaletan orduan tokatuko zaitu.
Kaleko elezarra den edo, baina badakizu zetaken jita
Ramon Martikorenak erabesten du abestian.
Vale, vale, ba eske, pues nik entzuna neukan bere garaian, aurretik aukan jita ere bai, herri urratzerako zela.
Bai, hori da.
Bai, bazen.
Hori da.
No se, no parece, en ningún momento. Está aquí niri iruditu zitzaidan. Oso famatu egin zela, azimarratu gabe herri urratzerako egindako abesti bat zela. Baina, sin más.
Pues hau ere, nik ez dut entzun, Korrika arentzako egin du abestia, eta Ramon Martikorenak ere guztutit abesten duela abesti hortan.
Po, baya.
Hori alde batetik, eta gero beste aldetik, ere aurkeztu dute aste honetan azkenik bat batean fest izango dena. Mendizabalako parkinean, maiatzaren 14-15 okerrez banago, Jimillaz eta Jimillazeko kriu handi, horrek antolatu du bat batean fest. Basikamente, pupurri erraldoi bat, bi egunetan, ez dakit, berrogei talde, osea, una burrada, aurkeztu dituzte talde pila bat, eta oraindik ez dago den aurkeztu da. Eta ematen du movida totxoa izango dela. Ez dakit, mena apuntatu ditut talde batzuk, Añube, Apoteke, Brigade Loco, Bull Brigade, Etxepe, Hellbeer Boys, La Chama, Lukie, Jofe, La Elite, eta DJak, Malandro, ez dakit, no? Bueno, de todo, vamos.
Data gatik eta lekua gatik, ni gogoratu naiz Arabatakada festivalaz.
Tal cual. Nik uste dut Arabatakada festivalak utzi zuela hor utxune handi bat, gainera okerrez banago esela ekonomikoki ez da oso ondo aterazken urteetan.
Bueno.
Eta, pues horri eutxi diote Jimillazekoek eta montatu dute kristona.
Jimillazeko lagunek.
Bai, ez dakit, ez dakit. Zein den helburua, zein den asmoa, baina bai, bai, osea, egia esan, nik ikusita zenbat talde eta sarrerak ere zaizkit garestigi iruditu, 40 € atera dira lehenengo 1000 sarrerak.
Esango bi egun, Arabatakada,
bueno, bi egun dira.
Urte asko ziren, baina bastante merkeago zela.
Bai, jode, Arabatakada ni egon nintzen lehenengo urteetan doainik zen.
Izan, hori da. Arabatakada, nigo nintzen lehenengo Arabatakadan zen, gizarte langintza eta liburutegiaren arteko, elkar dendaren arteko plazatxo horretan.
Nik uste dut lehenengo aldiz egon nintzela doainik zela, joan ginen, oza, ez ginen ia apenas ez da sartu ginen un memoko batzuk, ez genituen ez da magosturte igual, oza, geratu ginen inguruetan, uste dut horre ondoko parke edo zuaitzen batean. Baina gero, bai, gero hortik aurrera, bai.
En fin.
Ba hori xe, ez dakit, jakingo dugu aurrerago ze geratu zaien hauei hortinteroan, eta ze Ze aurgei aurkeztu duten edo ze ez dakit. Kuriosoa, kartelare egin du honek nola da? Bilboko tatuatzaia. Joder, zitatzen atzen. Orain izena, baina nahiko kartel kuriosoa ere da, osea kolore asko tal
Norbait entzun nion
Aginowski.
Aginowski. Super bat.
Bai, roi hori.
Estetika
bai.
Hartzen ziola edo.
Bai, o, bai, bat batean super bat. Un poco así, no?
Sí. Bai, nus, bai, kuriosa, kuriosa.
Vale, pues hori ze, arabataka da berria beste formatu batean.
Merkatuaren parametro eta arago.
Horea.
Ze,
Jorge. Azken abestia. Jarriko dugu azken nobedadea eta zuzenan sartzen gara. Goaz hogeita, bai, venga. Azken abestia, nik ekarri du beste nobedade bat, ja rekamara nuena aspalditik, izan ere No Time taldeak atera zuen, talde Amerikarrak, Pittsburghekoak, atera zuen urrian epe bat. Ni azken urte honetan No Time asko entzun dudan taldea da, eta zanen, venga, aurrera. Lau abesti, kaineroak, oi gordina, hemen Europan mendeku diskak ekatera dio, eta ipatzarren, pues, talde honen hau gerturatuko da Gasteizera, otsaiaren 11an Jimmy Jazz aretoan joko dutelako, Lions Lau eta First Attack taldekin, oso kartel guapoa, esan, aste azkena da, baina elegante. Horre, ni behintzat horre egongo naiz. Eta entzungo dugun abestia da lehenengoa, Iron Bread, eta gero ja pasako gara gure atalera.
Zure atalera.
Street level, no gimmick. Pure impact, ton of bricks. No time!
Al que no le guste, a la vez irratea.
Hey. Correo español.
Dale lengua al día en tu tendón a cuñado.
Nick Erebay. Entzun, irakurri duzu David Gonzalezen azkenengo reportajea.
Rekalorren ikusi dut parodia bat.
Hola, soy... venga.
Vale, pues zuzenean sekzioarekin hasteko jarri zuzenean lehenengo abestia. Nik ustut datorla al pelo gaurko, bueno, prestatu duanarekin.
¿Cómo quieres que sonría si llevo una corona de flores en la mano? El aire se ha curvado, el cielo se ha derrumbado. Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. Hora de despedidas, no nos veremos nunca más.
Bueno, ba hori, astearte hau irribarre gutxioko asteartea izan da, ba Jorge Ilegales zendu zelako. Abenduaren 9an, 70 urte zituelarik. Eta bueno, pues nik egia esan nostra, izan zen eriotzat, ez dut esango, a ber, harritu ninduena edo, baina bueno, orain dikusten nuen Ilegalesek jor jarraituko zuela beste hainbat urtez, eta ba, penarekin hartu nuen. Ez da kasualitatea, baina oza, bi aste barru, Gasteizko Jimilla saretoan jotzekoak ziren Ilegalesek, kantzelatu zuten ja kontzertua duela hilabete batzuk ba, kantzerrarekin zegoelako, Jorge Abeslaria, baina bi aste barru ziren jotzekoa Gasteizen eta ni banuen gogoa ikusteko aspaldian ez nituelako ikusi. Eta horretaz gain ba datarle bat bastante markatu nauena, egia da berandu ezagutu nituela, duela 10 urte inguru, pues ja 20 gutxi urtirekin. Ez da entzuten duzu lehenengo punk edo rock talde horietako bat, baina ezagutu nuenan asko engantzatu ninduen talde bat da. Eta atalarekin hasi aurretik esan behar dut, ez baduzu taldea ezagutzen, estás tardando en escuchar Ilegales, lehenik eta behin. Eta taldea hobeto ulertu eta taldeari gehiago engantzatzeko oso gomendagarria da, Jorge Ilegalesi egin zioten dokumentala 2017an, Mi vida entre las hormigas.
Osa,
dokumentalon, osea, benetan brutala, taldea gehiago maitatuko duzulakoan nago hori ikusi ondoren, eta baita personaje hau ere.
Pero cuántas otras he podido ver. ¿Cómo quieres que sonría si llevo una corona de flores en la mano? Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas.
Entzuten garen irigaren abestia da, Hoy no hay sonrisas, Ilegalesek 2010an kalenatu zuena 11 canciones Ilegales abestian, eta nik uste dut atorrela al pelo, o sea, vamos, nik abesti hori aste hartan entzun nuen bostaldiz gutxienez. Etxetik irteten nintzen bakoitzean, pak, egiten nuen lehenengo gauzak askoetatik zen abesti hau entzun. Ba, bueno, nahiko nostalgiko edo asko intzun dut Ilegales egia esan aste honetan, eh? Ba, bueno, ba hori, atal honetan nahi dut pixka errepasatu Jorge Ilegalesen bizitza eta Ilegalesekin neukidituen mobideetako batzuk, eta entzungo ditugu nire ustez garrantzitsuenak diren edo niretzat behintzat oberenak diren abestiak. Zer esan dezakegu Jorge Ilegales iburuz? Jorge Maria Martínez izeneko Abilesen jaio zen, 1945an, 70 urterekin hil zen, ematen du askoz gazteagoa zela, ez? Baina ja 70 urte zituen. Eta zuk ikusten zenuen nola mugitzen zen, nola abesten zuen, nola egite, oza, estenatokian zelako energia eta elkarrizketetan botatzen zituenak zelako ziren, eta zatu zuzte 70 urte, ze paktu egin du pertsona honek.
De aurrarekin.
Ba, bai.
Baina ikere uste nuen gaztagoa zela.
Euki duen bizitza eta gero, ez? Ba, honek beti esan izan dudu, kontsumitu dituela anfetamina, kokaina, denetariko medikamenduak apunta pala gaztetatik.
Como me gusta la anfetamina, eso encantatzen.
Hori, eta, baina hor jarraitzen zuen. Ba, hori, esan dakoa, Abilesen jaio zen, aita militar eta marinoa zuen, familiako beste hainbat kide bezala, eta beti esan izan du horrek asko markatu izan duela bere bizitzan eta bere jarreran. Azkenean, ba, beti guki izan du jarrera oldarkor, violento bat, 12 urterekin eskola militar batera bidali zuten baia bere portaragatik, hor baditu hainbat anekdota jaunartze egin zuenen takoa nola belazo limpio hasi zela jaunartzeko jende guztiarekin, galaz ja petardaz ja txikitatik, eta horregatik 12 urterekin eskola militar batera sartu zuten, eta berak beti esaten du hor ikasi zuela benetako putakume bat izaten. Pues euskalo zelako kontuak ikasi eta egin zituen.
Basati.
Esan beharra dago, hor egon ostean bere gaztaroaren pare bat urte, Gasteizen pasa zituela, eta Gasteizek garrantzia berezia euki izan du bere bizitzan. Bai, berak beti Gasteizera datorrenean jotzera edo duela esasko ere Geldoradon eman zuen hitzaldi batean beti kontatzen du gauza bera. Bere lehenengo gitarra Gasteizen erosi zuela, plaza berrian zegoen gitarra edo musika denda batean, eta berak beti esaten zuen Gasteiz osoan lortu altzela bakarrik gitarra hori, zela Jaguar baten kopia kutre bat, una gitarra horrorosa, la cual tuve el placer de deshacerme de ella de alguna manera. Ba hori, zen bertan erosi altzi, esaten du bere Gasteizen erosi altzen gitarra bakarra zela, kakasarra zela, eta musika denda horten, que ni siquiera estaba en el escaparate, ez? Barruan zutela gordeta, pues bera bezalako friki entzako.
Musika denda horte.
Bai. Ba hori, Jorge Ilegales, beti bere inguruko beti aurkeztu izan dute mod bat hipien artean zela, beti mod jarrera eta mod janskerarekin ibiltzen zela, bere jokei estikarekin alde batetik bestera, guztiak jipoitzen eta guztien aurka, ba, gorrotatua zela bertan Gijonen eta Asturiasen jende guztiaren gatik, batez ere hipien gatik, eta 17 urterekin hainbat orkestetan lan egin izan zuela, zuzenbidea ikasten hasi zen, eta bertan ikasi zuen zuzenbidea benetan ez zuela zuzenbidea ikasten bertan, hori zirela benetako arauak, baiz eta kalean ikasten zena. Eta musikarekin ba, beti euki izan zuen hor taldea sortzeko gogoa. Bere lehenengo taldea Matson izenekoa izan zen, 3 urtez egon zen talde horrekin, bertan berak beranaiak eta gero Ilegaleseko gitar bateria jole David Alonsok parte hartu zuten, eta ja Matson taldean ja hainbat abesti Ilegalesen hainbat abesti jo zituzten. Horren ondoren Los Metallicos sortu zuen, hilabete gutxi iraun zuela. Esan barra dago Matsonetik beranaiak alde gutxi zuela, ba, ez zutelako grabatzeko aukerarik eta ba, gorrotatuak zirelako toki guztietan. Berak beti esaten du, bere taldeak sortu zutela zirela unos desechos. Alde batetik beste erabiltzen zuten materiala beste taldek desetxatutakoa zela, beste taldek botatakoa aprobetxatzen zutela, eta gero aparte beraiek zirela beste taldetatik bota zituzten jendeak. Bateria joleat beste talde batetik bota zutelako, eta berari ere ziotelako beste talderi ikusten sortzen, eta bueno, pues unos desetxoek sortutako taldea. Eta Bueno, aipatzen da bere ilegales taldearen hasierak, ba, zuzeneko oso bortitzak zituztela, bronka pila bat euki izan zituztela, inorrezela usartzen beraiek kontratatzera edo beraiek ateratzera, eta egoera horretan, aurkeztu ziren rock txapelketa batera, Ciudad del Rock txapelketara, eta pues, oso ainonak ziren, txapelketan garai irabazletako bat atera zirela, polemika handiarekin. Noski, ba, kristonak eta bibota zituztelako mikroetatik, jendearen aurka eta bar, baina, bueno, irabazi zuten, eta horre maketa bat edo konpartido bat grabatzeko aukera izan zuten, bertan ja ezagunago egin ziren, baina ezen inora aur zertzen beraie grabatzera, pertsona bakar bat izan zen aurkeztu zena, Paco Martin izenekoa, eta ia arruinatu eta bukatu zuen, izan ere, hasiera batean ez zuen lortu ez erzaltzen, eta kostazitzaion taldea ezagutaraztea, eta lauxo zengatik Epic Disco zei saldu zizkion jabetzak edo, eta hor ja bat batean exit kriston buma bota zuten, eta kriston exitoa. Eta horren arira, pues, atera zuten aipatzen ari naizen lehenengo diska, ilegales, bertako lehenengo abestiarekin, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, niretzat ilegalesen abesti honenetarikoa, inoiz sartzen ez dena, eta ilegales taldea ulertzeko eta beraien musika ulertzeko, ba, nik uste dut dela oso aproposa, eta hau entzungo dugu osorik. Vale, baina entzun duzuen bezala, abesti simple eta motelak dira roka izateko, gero badatorre garai gogorrago bat, baina orokorran Lil Galesen trajektoria guztiaren abestiak ezaugarritzen dituena da hori, nahiko simpleak direla gitarra atletik, begia da punteoak eta badituztela, baina ez dago floritura handiegirik, motelak dira, eta Jorge Lil Galeseko sondo menperatzen zuena zen akordean arteko utxuneak edo hoiek nola sartu. Letrak ere beti dira oso zuzenak, hemen entzun dugun bezala, gero ere badaude batzuk politikoagoak edo sozialagoak hauek bezala, edo ondoren aurrerago entzungo duguna bezalakoa, el norte está lleno de frío, baina gero ere bazituen ba bere makarrismoarekin lotutako abestiak, ironikoagoak, ba orain fondoan entzuten ari gara, lehen neukan asmoa jartzeko Jorge deskribatzerakoan bere stick de hockey stickarekin. Ba bueno.
Tipoa ibiltzen zen hor, stick batekin.
Gaztaroan ibiltzen zen, ba, moz bat, hockey stick batekin, manporreando, pues, hakin zez, pusiz enfrente. Esan dakoa, bere, abestian ere entzun dugu, me llaman loko, o sea, Gijonen zen ezaguna jendaren gati, por Jorge el loko. Gainera tipoa undikote bat zen, eta, ba, maten du, ba, saltza guztietan sartuta zegoela. Ba hori, polemika handiarekin ibili ziren lehenengo urteetan ja, borrokak beste taldekidekin, borrokak soinu teknikariekin, Jorgerekin jo izan duten taldekidek ere esan izan dute askotan jo izan dutela fallatzeagatik, edo jo, kese, batek gaizki sartu akorde bat edo ez dakiz, eta burukada bat ematen ziela, edo bateria ba, berri bat sartu zenean ere esan zion zuzenean bota egingo zuela, o tokas bien, ote etxo el grup, oza, horrelako...
O golpe destik.
Horrelako gauzak. Ba, esan dako, abe, diska honekin ja hasi ziren arrakasta pixka aldortzen eta movida hoien ostean, ba, Inigo bajistak taldea ustea erabaki zuen, eta bertan sartu zen Willy beste bajista bat, azken garaian ere ibili izan dena, eta batez ere plantagatik fitxatu zuten. Tipo hau ere, esan zuen, nor fitxatuko, beste talde batean jotzen zuen bajista bat, aber, ze planta du, ze itxura du, ze pose du, hori gustatu zitzen joan. Tipoak ezekien jotzen bajoa, baina esan zuen, ja erakutsiko dio nik. Berak erakutsi zion bajoa jotzen, ikasi zuen hiru hilabetetan, eta aurrera, ja taldeki aldaketarekin bigarren diska atera zuten Agotados de esperar el fin, bertako jita soy un macarra, soy una hortera boiato de hostia por la carretera. Da ez dakit neukan jarrita diska honekin abestiren bat, Agotados de esperar el fin, ez fondon jartzeko, ez, ba. Pues bueno, pues aurrera, diska honekin ja konsolidatu ziren, ja ezagunak egiten hasi ziren leku askotan, diska hau lehenengoaren hildo beretik doa, abesti lasai edo roka izateko abesti motel hoiekin, eta 1985an ja aterasen Todos están muertos diska. Diskarik punk eta gogorrena. Hemen ikusten da soinu aldaketa bat, gero berriro bueltatuko dira aurreko soinu lasaiagoetara, baina diskau oso berezia da, eta hit abestitzar asko ditu. Niri gehien gustatzen zaidana da El norte está lleno de frío, ustuta bere dela diska irekitzen duena, eta argi eta garbi erakusten du zein zen Asturiaseko egora politikoa garai horretan, eta Asturiasekoa zen bezala, ba, justo 85an Euskal Herrirako ere oso aproposa izan alko den abestia da, letra eta letrarengatik eta soinuarengatik. Norte está lleno de frío. Ba horixe, ja hiru diska hauek aterata kriston arrakasta hartu zuen taldeak, estatu osoan kontzertu pila bat jotzen ari ziren, eta taldekideak ere ezagunak egiten ari ziren, eta diru asko irabazten. Eta zer ekarri zuen diru asko irabazteak, balde batetik. Bateria, pues guztiz engantxatuta egotea... kontsumo ezberdinetara, batez ere, joder,
heroinara.
Eta azkenean pues bateriak taldea utzi barri izan zuen, eta bajista ere Willy, ba guztiz jota bukatu zuen, eta bere erabaki berri izan, osea, erabaki zuen ere taldea ustea izan zela proposena. Hortik aurrera etorriko zen ere Jorge Ilegalesen telebistako agerpenetan ko garaia, Telecincoko programa tipiko enetara gonbidatzen zuten barbaridadeak.
Nik txiki
barbaridadeak eta botatzera, pues hori rollo koko, nola, koto Matamoros eta holako jendearen uste, aurrean.
Txikitan uste nuen, zela, Kiko Matamorosen anaia hau ere bai, o, anez, brusoia tal. Mm-hmm. Baina, bai.
Ba hori, pues, burradak botatzera, jendearekin sartzera eta showa montatzera bidali zuten. Eta, bueno, taldekide aldaketen ostean jarritu zuten diskak eta teratzen, ez nahi sartuko. Baina bai badagola etapa berezi bat, dena Jorge Ilegal y los Magníficos, 2011an... sortu zuen taldea, entzungo dugu ratotxo bat.
Grito al Ministerio de Salud Pública, todo lo que llaman sano quiere matarme.
Ba, garai honetan erabaki zuen taldea ustea eta beste talde berri bat sortzea, berak betidanik nahi izan zuena sortu, ritmo eta musika estilo asko atze, oza, sarragoetara, egoita margarren eta berrogeita margarren amarkadetako musikara, boleroetara, txatxatxa, tangoetara, eta horre estilo horretarako musika egiten hasi ziren, taldekide pare bat gehiago sartu zituen zeudenaz gain, taldekide berdinekin, oza, Ilegaleseko taldekide berdina dira, gehi pare bat gehiago, Jorge Ilegales y los Magníficos, musikariak uniformatu zituen, eta pues, horrelako estiloko musika.
Eta gitarra española.
Hori da, bai.
Porque todo lo que llaman sano quiere matarme. Odio los deportes a cada instante. Fútbol o natación no van a agradarme. El ciclismo por veloz resulta distante. Uso gafas oscuras pa' ver boxeo, pero siempre me duerme, nunca lo veo. ¿Será que todo acaba por aburrirme? Solo el veneno da fuerzas pa' divertirse.
Viva quien quiera vivir,
Bai, ematen du, Sevillako eungarren urtureneko...
Hori, pues hori, mila bederatzeron dago eta marrean entzuten, pues boleroak, tangoak, txatxa... O sea, gero igual erritmo gehiago duten abestiak ere baditu, baina hori, o sea, rollo honetakoa, pues igual garaio hori, baina berrogeita mar urte bere lehenagoko musika. Logikoki, ekonomikoki esen oso ondo atera movidau, eta... Hala ere, bi diska kaleratu zituzten, nahiko kuriosak. Ondo, oza, musikari oso onak dira, eta logikamente pues, musika oso ona egiten dute beste rollo bada. Baina guapo dago. Baina, bueno, hauek ere ilegalese jarraitu behar zuen, erabaki zuten bueltatzea berriro, taldekide berdinekin. Eta hainbat diskare kaleratu zituzten, La vida es un fuego, Rebelión, La lucha por la vida, eta 2025, hau da urten, martxoan atera dute, beraien azken lana, Joven y Arrogante.
Con escasas cicatrices y la vida por delante. Era un joven imprudente que corría tras desgracia sin parar en...
Bueno, tartean ere aipatutako dokumentala dago, Mi vida entre las hormigas, oso gomendagarria, oso guapo dagoena. Hogeita hamargarren urte urrenean, taldearen hogeita hamargarren urte urrenean ere diska berezi bat atera zuten, eta berrogeigarren urte urrenean ere duela... Ez asko ere beste diska bat atera zuten, non parte hartzen zuen Espainiako musikari pila batek, tartean Evaristo, Loquillo, Mekleneko Javi Tarque, bueno, pila, nahiko ere diska kuriosoa da. Eta hori xe, pues, martxoan atera zuten azken diska, eta berez momentu honetan egon barko ziren diskaren aurkezpen birarekin, esan dakoa bihazte barruz, abenduaren hogeian ziren Jimmy Jazzen jotzekoa. Pena bat,
pena.
Ia esan, ze, ematen zuen bazutela oraindik jarraitzeko indarra, gogoa, kemena, eta Jorge Ilegalesek berrogeigarren, oza, atera zutenean diskau Joven y Arrogante martxoan, elkarrizketetan esaten zuen inoiz baino beto zegoela.
Bideoklip honetan, ikusten zaio, oza, super ondo, tipo,
Argita
Garbi, ez ditu nipa dios.
Argita Garbi, tipoak de abruarekin egin zuen paktu bat, oza, justo...
Eriotza zuen amorante, baina.
duela bi egun hilzen ere Extremoduroko Robe Iniesta.
Ez da, mucho más destrozado.
Eta asko sokerrago ikusten zitzaion ja aspalditik, eta bastante gazteagoa zen, irurogeita, irurogeita la urte ditu, honek irurogeita amar. Eta ematen du, oza, askoz gazteagoa, eta bere hitz egiteko modua eta bere jarrera zen berdina, elkarrizketak, oza, nik entzun ditut elkarrizketak... egindakoak martxan, eta astea, jarraitzen zuen hor kriston indarrarekin eta kriston gogarekin. Ba, hori xe izan da Jorge Ilegalek utzitako legatua, musika oso elegantea, musika oso makarra, musika oso ironiko borrokalaria, bueno, diska asko, abesti asko, temazo asko, eta ba, ez dakit, bukatzeko nik uste dute abestirik aproposena da destruia abestia dela. Nik Ilegales ikusi izan dituanean beti bukatu izan dute abesti honekin destruie. Badena txikitzeko momentuak jarraitzen duelako izaten eta guk ere programa abesti honekin utziko dugu.
Eskerrik asko beinat. Zaitu okurritzen. Destruie entzuteko guekin.
A tope, pues destruie. Temazo.
Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda, lo conseguisteis. Me jodisteis bien, la zancadilla, nada más nacer. ¡Destruye! ¡Destruye!
hace bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye, 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 destruye. Lejos del bosque en una jaula de zoo, tras los barrotes para no esperar nada, abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos, vestido de verde, disparo a disparo. Destruye.